Almagtige Vader wat in die hemel is, ons is u kinders, ons eet die voedsel, die woord wat uit die mond uitkom, ons lewe daarvan, ons kan van niks anders leef. Die wêreld het vir ons min te eet, Vader, en wat hulle aanbied om te eet is gemorskos in baie gevalle. Maar vanmôre kom ons na u toe vir 'n goeie ete, Vader. Ons loof u dat ons kan saam wees en bid dat u ons sal bewaar in hierdie oggend. In die naam van ons verlosser, Yeshua, amen. Broers en susters, vanmôre se boodskap is bang dat die leuen waar is. En ek het die skyfie sit ek nou nie op die bord te verdeel het nie, ek het dit voor my en dan gaan ek so 'n bietjie op dit gesels. Maar in essensie waaroor die boodskap se tema vanmôre gaan, is die vrees wat 'n mens het dat dit wat hy as waarheid sien 'n leuen is en dat die leuen wat by ander mense hoor eintlik toe waarheid is. En ek het my skyfie het 'n oulike blokkie gevat met die woord fact of fake. En ons het in hierdie laaste paar jaar, in die laaste jaar en veral sedert COVID nou verskyning gemaak het, reg oor die wêreld het ons skielik 'n geweldige kwessie met betrekking tot waarheid en leuen. Dis nog altyd 'n probleem, maar vandat die media so maklik toekombaar is en dat die sosiale media en die hoofstroom media sulke hoë volumes inligting deurstuur na mense toe, het die hele beginsel van fact checkers verskynsel gemaak. En mense nou gedink het met soveel feite wat so vinnig kan sirkuleer, is dit onmoontlik dat die leuen vir lank stand kan hou. Die leuen behoort eintlik baie maklik van sy troon afgestoot te word deur soveel feite. En toe kom dit aan die lig dat selfs die fact checkers soms feite verkeerd kry. En die hele ou ding raak baie meer ingewikkeld. So vanmôre gaan ons 'n bietjie gesels oor hierdie gevoel wat ons almal van tyd tot tyd kry. Ek in my waarheid en jy in jou waarheid oor die mense wat ons reken leens agternaloop. En dan sê ons vir mekaar, ek kan nie glo dat mense so onnoosel is dat hulle weier om die waarheid te sien. Al is dit so duidelik dat alles wat hulle glo 'n leuen is. As ons dit dan nou vir mekaar sê en ons is soms met mekaar so bespreek, dan is ons in die getelde nie mense wat dink ons is reg en ander mense is verkeerd. Nou die probleem met hierdie hele stelling is en wat ons miskien in gedagte moet hou by aanvang van vandag se gesprek is die gesegde deur 'n sogenaamde anonymous wat ek gaan soek het en gekry het en dit sê dit so mooi: one lie is enough to question all truths. En ek gaan 'n bietjie uitbrei oor hierdie beginsel. Maar wat ons vandag moet begryp is dat mense soms nie kan insien in die waarheid in nie. En ander mense soms nie wil insien in die waarheid in nie. En dan het ons nog 'n derde groep mense en dit is die wat misleiers is wat die leuen skep en onderhou. En in hierdie komplekse matriks van moontlikhede moet ons as kinders van Yeshua deur die lewe gaan en ons moet stand hou. Nou die boodskap gaan vanoggend nie oor wat waar of leuen is nie, hoewel ons bietjie daaraan gaan raak. Waarheid is maar eintlik baie relatief. Dit gaan oor ons begrip vir ander mense se weerstand teen bereidwilligheid om van hulle standpunt te verander en 'n leuen in hulle opinie nou as waarheid te aanvaar. Dit gaan oor ons begrip vir ander mense in hulle omstandighede. Hoekom moet ons begrip hê vir so 'n saak? Want Yeshua het toe hy op aarde was en die apostels toe hulle uitgestuur is, 'n wêreld gekonfronteer waarvan die wêreld waarin hulle moes werk almal van hulle verskil het by aanvang. Yeshua se gebed, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit gee vir ons die perspektief op hoe die wêreld daar uitgesien het wat betref leuns en waarhede toe Yeshua en die apostels daarin gestuur is. Yeshua moes 'n wêreld konfronteer wat gereken het hy bring die leuen en hulle het die waarheid. En in so 'n wêreld moet ons vandag werk. En Yeshua se ingesteldheid is wat ek vandag probeer propageer by ons. Wanneer Yeshua sê vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, dan praat hy van die tipe mense wat tussen ons onsself bevind. Ons reken ons het die waarheid. En ons reken die waarheid is system is deels verteenwoordig in wat ons glo. Hulle reken hulle het die waarheid. En die interessante ding van mense in hulle waarhede, dis nie so eenvoudig om selfs die kleinste stukkie leuen wat vir jou gister 'n leuen was, vandag as waarheid aanvaar nie. Hoekom nie? Want jou lewensuitkyk is soos 'n pensioenfonds. Jy bou 'n lewe lank daaraan sodat wanneer jy oud is, jy gemoedsrus daai kan put. Elke stukkie keuse wat jy maak in jou lewe stapel weer op 'n volgende keuse en op 'n volgende keuse en oor verloop van jou lewe is dit jou lewensuitkyk. Daai gestapelde bastion van waarhede in jou lewe is waarop jy staan om die vyand te beveg wanneer dinge swaar gaan in jou lewe. Enige stukkie van daai waarheid waarop jy lewenslang gestapel het met keuses wat jy verwyder of wat jy wil hê 'n ander moet uit sy lewe verwyder, veroorsaak dat alles waarop hy staan wankelrig begin raak. So om iemand te veroordeel omdat hy nie bereid is om van 'n klein elementjie waarheid af te staan. In elk geval sover het om af, waarheid af te stap. En jou stukkie leen, want dit is wat hy dink jy het, as waarheid te aanvul, beteken jy verwag van hom om alles wat vir hom vastigheid gegee, soos 'n pensioenfonds in 'n mens se lewe, nietig te verklaar. Da's baie min waarheid of leen wat mekaar kan plekke ruil in iemand se lewensuit. Wat nie alles wat hy as veilig bewaar het, in twyfel trek. En daarom die gesegde wat ek nou vir jou gelees het. One lie is enough to question all truth. So ons moet verstaan wat kos dit van 'n persoon om jou waarheid te aanvaar bo sy waarheid. Nou, so is dit ook byvoorbeeld, ek wil vir jou 'n voorbeeld gee hierso. Jy is 'n mediese dokter. Dit is nou 'n aktuele voorbeeld. Jy het jou opleiding ontvang aan 'n gerespekteerde fakulteit. Jy werk al 10 jaar as mediese dokter. Jy's lid van die mediese organisasie van Suid-Afrika waar jy ook al werk. Jy respekteer baie van die mense wat in jou veld werk. Dit is goeie en eerlike mense. Die mediese bedryf is eeue oud. Dit het 'n lang en trots geskiedenis wat agter hom lê, waarop daar gebou is en hier is jy, die kulminasie van al die kennis en kundigheid wat hulle in jou kon investeer. As jy as mediese dokter enigsins wou verskil van die opinie wat deur die hoofstroomsisteem van jou bedryf of enering gehandhaaf word, dan loop jy die risiko om alles wat jy gerespekteerd geag het in twyfel te laat trek. Ek gaan vir u vra, watter persoon ken ons wat in hierdie geweldige moeilike posisie geplaas was in ons geskiedenis? Martin Luther. Martin Luther is 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat in 'n stelsel groot geword het, in 'n stelsel opgelei is, in 'n stelsel respek verdien het en die stelsel waarin hy was gerespekteer het. En op 'n spesifieke dag iewers het een klein elementie waarin hy vas geglo het die waarheid is, gestruikel en geval. En die klein elementjie het begin wegchip aan die fort van sy sekerheid, totdat Martin Luther die reus moes aanval. En die reus was dat die stelsel waarin hy gewerk het, die leuen dien. En die waarheid leef nie in sy verwysingsrade. En ek wil hierdie dan ek wil eintlik vir u vra om te besef hoe groot is die offer wat gebring word deur 'n goeie mens wat binne 'n stelsel staan wat die leuen begin huisves. Dit vat Martin Luther om in die geringste mate af te wyk van waarin jy dan glo. Dit is 'n reuse veller, 'n reuse slagter wat nodig is, nie sommer net enige persoon nie. So ons begrip moet begin vorm rondom die prys wat dit kos vir waarheid in mense se lewens. Nou dis is waarheid altyd by die goeie mens en die leuen altyd by slegte mense. Goeie mense verkondig 'n leuen en hulle weet dit nie. Ander goeie mense verkondig waarheid en hulle weet dit. Beide hierdie groepe doen dit omdat hulle die bedoeling het om die regte ding te doen. Bedink dit. Beide hierdie groepe is goeie mense. En beide hierdie groepe kan mekaar vernietig terwyl die een die ander se waarheid as leuen beskou. Dan kom daar 'n dag en dis waaroor ons nou by die skrif gaan uitkom. Die dag wanneer 'n goeie mens gekonfronteer word met 'n leuen wat blyk waar te wees, is die dag van waterskeiding. Niks sal ooit weer dieselfde wees en dieselfde onskuld kan hê daarna. Want as 'n goeie mens dan te bang is om sy leuen vir 'n ander se waarheid te ruil, dan het so 'n mens verander van 'n misleide na 'n misleier. Van 'n onbedoelde na 'n moedswillige leenaar. En ek wil dit baie mooi versigtig definieer. Ek praat nie hier van 'n moment waar 'n persoon nog steeds die mispersepsie mag hê dat dit waarna hy glo moontlik waar is nie. Ek praat van daai moment waar Martin Luther op eendag gekom het waar hy geweet het iets wat hy as waarheid aanvaar het is vals bewys en nie die groter prys wou betaal om van dit afstand te doen en 'n ander se leuen as waarheid te erken. Daai waterskeiding kom en verander onskuld in moedswil. En ek gaan nou vir u wys in die skrif waar Vader se empatie met die mense oor hulle misleide toestand verander het in woede oor hulle as misleiers. En ek wil hierdie waarskuwing vlag opsteek vir almal wat luister om te besef daar's 'n tyd in die lewe van die mens wat onskuld jou kan beskerm teen 'n leuen of 'n valsheid. En dan kom daar 'n pendulum weer swaai wanneer jy geen meer beskerming kry want jou onskuld het vir jou verlore. Nou kom ons gaan lees uit Romeine 1 en ek gaan stadig nou uit Romeine uit 2 Korinte uit 2 Timoteus uitlees en ek gaan 'n hoofsaaklik uit Romeine en Timoteus uitlees, maar kom ons begin by Romeine 1 vers 18. Luister na hierdie geweldige stuk. Romeine 1 vanaf vers 18. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Nou het ek hier so 'n invoeging gemaak by vers 19. Hoekom sê Jahwe hulle is moeswillig in hulle leuns? Daai woord ongeregtigheid, die waarheid onderdruk. Met ander woorde, Jahwe is nie onnodig kwaad vir die mense nie. Hulle is goddeloos, sê hy, En hulle onderdruk, dit is 'n doelbewuste daad, die waarheid. Hoekom sê Yahweh, hulle is moedswillig in hulle leens? Omdat, sê hy dan, vers 19, wat van God geken kan word, in hulle geopenbaar is. Want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare, hoe het God dit aan hulle geopenbaar? Hy sê, hy praat met 'n spesifieke groep mense en ons gaan nou skrik as ons agterkom met watter groep mense hy praat. Vader sê, wat van my geopenbaar kan word, het ek aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging meer het nie. Watter tipe mense bestudeer die wetenskap en die skepping en hoe dit werk en wat dit aan mekaar hou en hoe dit ontstaan het? Dis die tipe mense, hy praat spesifiek van 'n groep mense hierso, wat gestudeer het in die skepping van die wêreld, van die begin af, hoe dit werk, wat is die woord? Wetenskaplikes. Hy praat van wetenskaplikes, en die woord wetenskaplike sê dit so mooi in Afrikaans, weet en skaplike. Yahweh sê, ek is kwaad, die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van nie net enige mense nie, van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid wat hulle behoort te weet onderdruk. Hoekom sê hy hulle onderdruk het? Ek herhaal het, omdat ek, sê Yahweh, aan hulle openbaar het, my krag en my heerlikheid, hoe het ek het aan hulle openbaar? Toe hulle die skepping bestudeer het, moes en het hulle my krag en my heerlikheid in wat hulle bestudeer het, gesien. En, ons gaan nou lees, wat het hulle met daai waarheid gedoen? Nou, ek wil net gou stop by die tema van die boodskap. Hier het ons te doen met mense, wat hulle ook al geglo het van God en goddelikheid voor die tyd, wat hulle ook al gedink het waar is en leen is, deur wat hulle bestudeer het, sê Yahweh, moes agterkom, die waarheid is eintlik, dat die krag van 'n almagtige skepper duidelik sigbaar is uit wat ons bestudeer. En wat het hulle toe daarmee gedoen? Het hulle die moed van hulle oortuiging gehad om te erken die krag van die skepper is sigbaar in wat ek hier sien? Of het hulle op daai waterskeiding moment, toe 'n ander een se leen vir hulle moes waarheid word, besluit, hulle sal eerder aangaan met die leen. Want toe hulle dit gedoen het, toe het Vader se empatie verander in toren. Dis 'n waarskuwing aan slim geleerde mense, dat jou geleerdheid word eventueel die rede hoekom Yahweh sê, jy het nie meer onskuld in wat jy verkeerdelik gedink het onwaar is nie. Nou het jy skuld, want ek het my krag openbaar in die inhoud van die lesmateriaal wat uit die skepping uitkom, en jy het dit verwerp. Dis, en hier gaan 'n interessante kinkel in hierdie kabel kom. Kom ons lees vanaf Romeine 1:21. Omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as, hulle het geweet, daar is nie 'n mens in hierdie wêreld wat nie weet dat God of die skepper God ten minste al genoem is en gehoor is van en 'n woord het wat hulle die Bybel noem, daai kennis het die wêreld vol gevang. Geen niemand kan vandag beweer, ek het nooit daaraan gedink dat daar God is nie. Almal weet, almal moet kies tussen is daar 'n God of is daar nie 'n God. Dit kan nie onkundig wees nie. Omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, met ander woorde erken het nie, maar hulle het dwaas geword, hulle was nie, hulle dwaas geword in hulle oorlegginge. en hoe hulle daaroor geredeneer het, met ander woorde. En hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is of slim is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God verander, dit sien jy die misleier, hulle het wat is gaan verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens. En van voels en viervoetige en kruipende diere. Ek wil daai vir u, dit is so kernbelangrik om te verstaan. Hy sê, daar was mense wat die skepping bestudeer het. En wat van my gesien kan word, is sigbaar in die skepping. En hulle het, toe hulle besef hoe groot die krag van die skepper is, steeds besluit om daai feit te verander daar na 'n toestand waar hulle die mens gelykgestel het aan die krag van 'n onverganklike God. Skielik het hulle, die wetenskaplikes, begin sê, die mens moet die aarde bewaar van vernietiging. Die mens moet die aarde bewaar sodat hy langer kan hou. Die mens kan lewe en dood beheer. Die mens besluit. Die mens het verklaar hoe alles ontstaan het en dit het niks met 'n God te doen nie. Die mens het hierdie insig ontwikkel. Die mens kan deur sy tegnologie dinge doen wat as daar 'n God was, hy sou kon doen. Hierdie mense sê Vader het verduister geraak in hulle denke. Nou, hoekom ek dit sê is, Vader identifiseer 'n groep mense hier wat as ons vandag na die wêreld kyk, kyk ons na die wêreld deur die oë van fakulteite, van geleerde mense, van wetenskaplikes, van fact-checkers, van mense wat grotendeels beskryf word deur Vader Jesus as verduister in hulle denke. So jy moet jouself die vraag afvra, is die mense van vandag se wetenskap deur wat Jahwe hier sê gediskrediteerde getuies of is hulle geloofwaardige getuies? Ek lees dat indien nie almal nie, en dit sal nie almal wees nie, Martin Luther het dit bewys, die grotendeels van hierdie spesifieke nering gediskrediteerd is en Jahwe kwaad is vir hom. Hulle het, sê hy, sy almagtigheid verander in iets wat gelykwaardig gestel word aan 'n nietige mens. So, jy is op baie wankelagtige grond as jy in vandag se tyd in die oë van Jahwe in gevolge Romeine 1 sê, maar ek glo die wetenskaplikes blindweg sonder te bevraagteken. Dan wil ek vir jou sê, op die getuienis van Romeine 1 sal jy maar baie mooi moet dink tot watter mate wat jy van hulle glo geloofwaardig is. Ons lees uit 2 Timoteus ook 'n gedeelte wat oor dieselfde onderwerp praat. 'n Enkele uittreksel daar. 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal wil verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Kan jy sien die moment wanneer onskuld oorgaan in moedswilligheid? Daar was 'n tyd wanneer mense mislei was. En dan kom daar toe 'n tyd toe mense, omdat hulle nie wou leiding ontvang nie, besluit het, nou verander hulle die realiteit, sodat dit nou saamstem met hulle persepsie van wat waar is. Hulle stel leraars aan wat sê wat hulle wil hoor. Hulle kies wetenskaplikes wat sê wat hulle wil hoor. Skielik is alles nie meer so wit en swart. Want die woord sê, want daar sal 'n tyd wees, en hy sê, 'n tyd, nou weet ons oor die eeue heen was daar tye, maar hierdie 'n tyd sê vir my, dit sal ook 'n baie unieke, spesifieke tyd wees. Want die tendens van hulle sal wees om hulle af te keer van die waarheid en hulle sal hulle wend tot fabels, die default verander. Die Engelse woord default, die versterk stelling. So as jy nou volgens hierdie tyd sou moet oordeel, sou jy kon sê daar sal 'n tyd wees wanneer die default is dat die leuen geglo word en die uitsondering is dat die waarheid geglo word. Nou wil ek weer 'n vlaggie opsit van waarskuwing. As daai tyd nou is, wat sou jy verwag? Sou die algemene siening wees, waarheid of leuen? Leuen. Wat sou jy verwag sou die algemene wetenskaplike wêreld se siening wees, waarheid of leuen? Dawid dan nou gesê, ek haat julle, ek is boos oor julle, want julle het julle self gaan verduister en anders saam met julle gaan verduister. Na julle my skepping bestudeer het en in die skepping my almag moes kon identifiseer, het julle besluit om 'n ander waarheid te verkondig en die mens op te hef as God en my as God af te druk van my almag. Ek lees ook vir ons uit 2 Timoteus 4 vers 1 en 2 en ek dis die voorafgaande gedeelte, maar ek lees die tweede, want hoor wat sê Jahwe oor hierdie tyd. Hy sê, nou praat hy met ons, met sy apostels en sy disciples. Hy sê, ek besweer jou dan voor God. Luister, Jahwe praat nou met jou. Hoor die sterk woorde. Ek besweer jou dan voor God en voor Yeshua die Messia, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Kyk, dis 'n sterk dreigement. As Paulus vir jou sê, ek besweer jou voor Jahwe en voor Yeshua, wat sal oordeel by sy wederkoms, luister nou mooi wat ek sê. Jy kan nie 'n sterker aanmaning van Paulus kry nie. Sê hy, verkondig die woord, die waarheid. Hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leerling, moenie ophou nie. Wat is net hier nageskryf, daar sal 'n tyd kom wanneer die leuen dominant is. Maar wat sê hy vir ons? Ek bestraf jou as jy sou ophou om die waarheid te vertel, tydig en ontydig, al die pad tot die einde. Julle mag nie stil bly oor die waarheid. Nou, wat interessant is oor hierdie geweldige saak, waar ons nou gelees het, die tyd wat gekom het, waar die default alleen is, waar die wetenskaplikes deel van die default alleen is, waar die leraars deel van die default alleen is. Daai tyd is daar nogal 'n ander interessante verskynsel wat Jahwe self veroorsaak het, wat ons as 'n goeie rigtingwyser kan help om te bepaal waar leef die leuen. Waar is hierdie pool leuen? Waar is die kern? Waar is hierdie as jy hierdie eienskappe sien, gaan jy dadelik weet wie in beheer van die wêreld is en wat hulle praat, wat dit is. Luister gou hierson. Ons lees uit Romeine 1 vanaf vers 24. Daarom het God, hierdie deel volg nou direk op daai waar hy gesê het, julle wetenskaplikes en geleerdes het doelbewus die leuen begin glo en ondersteun en verkondig Dan sê hy, en daarom, o, en hy het ook gesê, wat het hy gesê in die begin? Die toren van God het op hulle ontbrand. En kyk wat het dit veroorsaak. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid. Ok, wat het ons nou hierso? As jy wil weet hoe lyk 'n wetenskaplike of 'n leraar of 'n geleerde of 'n professor of enige leier of enige deel van hierdie verskrikking wat Jahwe ontken en 'n leuen verkondig as die waarheid. As jy wil weet hoe lyk hulle, kom ons lees gou uitkenbare eienskappe wat Jahwe hulle aan oorgegee het. Dis is 'n merk. Ek het hulle oorgegee aan die begeerlikheid van hulle harte, aan onreinheid en hulle liggaam, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Ons gaan nou weer die Here gereelde praat. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer eerder as om die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Ons ken dit mos, né? Dan sê hy nogal, amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte. Want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die van wat teen die natuur is. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikhede bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Nou ons lees hierdie ding deur en dan dink ons, o, hy praat van homoseksualiteit en daai tipe goed. Mense hierdie wat hier beskryf word is fundamenteel wat jy vandag in die Epsteins en die wêreldleiers en die sogenaamde bisexuality en alle forme van dekadensie wat hy hier sê is die wetenskap wat nie natuur bestudeer het en toe besluit het daar's nie 'n God nie. Ek het hulle oorgegee dat hulle word onnatuurlik in elke opsig. Omdat hulle die natuur nie wou glo nie, sê hy, gaan ek hulle oorgee dat alles wat onnatuurlik is vir hulle die waarheid lyk te wees. Hulle volg uit hulle misverduistering van hulle verstand, dink hulle 'n kind word gebore sonder 'n geslag. Hy kan kies. Hoe onnatuurlik in jou lewe het jy al ooit gekry? En hulle glo dit, want Jahwe het hulle, sy toren het oor hulle ontbrand. Hulle kan nie meer nie. Hy het hulle weggegee aan hulle eie begeerlikhede. En hy sê vir ons, Here sal hulle herken aan die plek waar dekadensie, onreinheid, die ontering van die mense liggaam, die verandering van die natuurlike verkeer na onnatuurlike verkeer, al daai dinge gaan normaal wees vir hulle. Want ek sê Jahwe het hulle oorgegee daar. So broers en susters, ons kan vandag sonder om selfs te weet wat die leuen is wat hulle verkondig. Maar ook net gaan kyk na wat is, waar leef die grootste vlakke en forme van onreinheid, perversie, dekadensie. En ek gaan spesifiek wees. Kom ons gaan praat net vir 'n oomblik. Wat beteken dit onder mekaar hulle liggame onteer? As jy nou gaan kyk, nou dat Epstein gevang en dood is, wat 'n groot gees was in Hollywood. As jy gaan lees waarmee hulle besig was, wie sy vriende was, wie genoem is in sy van Britse koninklik is tot Amerikaanse en wêreldleiers, van Bill Gates tot Wakal, almal van hulle was vriende van Epstein. Waarmee was Epstein besig? Met kinderperversie, met ontvoering en mensehandel, met vlakke van boosheid op sy eiland in hulle vliegtuie, die hele netwerk, die hele koek aan mekaar geweef van totale dekadensie en die name wat daar genoem word is van wêreldleiers tot geestelike leiers, tot koningshuisleiers, tot wetenskaplike leiers, tot big tech leiers, hulle almal is daaraan genoem. En wat sê Jahwe in sy woord? Ek sal hulle wat hulle ook al bestudeer het, wat hulle posisie ook al is, hoe slim hulle ook al dink hulle is, wat my nie erken het uit die krag van my skepping nie, gaan ek oorgee aan hierdie toestand. Broers en susters, ons moet dus nie verbaas wees oor wat ons sien en hoor. Maar ons moet ook nie dwaas wees om dieselfde karakter mense wat deur Jahwe as ongeloofwaardig beskou as geloofwaardige bronne te aanvaar vir wat waarheid of leuns is. Hoe dwaas sou ons wees? As ek, net omdat ek 'n mediese dokter is, wat gestudeer het uit die gange uit van hierdie systeem, wat Jahwe, by the way, verwerp het, nou sou dink, ek sou dit verdedig wat hulle sê, omdat hulle dit sê, oor wie hulle is, want Jahwe dink van hulle absoluut niks. So ons boodskap se tema was bang dat die leuen waar is. En ek moet vir julle sê ter afsluiting die laaste 2-3 skyfies. Ek is ook bang dat ek is bang dat die leuen waar is oor byvoorbeeld hierdie een aspek wat ek nou gaan. Ek is regtig ek sou in hierdie geval regtig verkies het dat die systeemwaarheid het en die beweerde leen wel 'n leen is. Ek sou bang wees dat van die volgende leens moontlik eintlik waar is. As ek vir u lees, ek sou bang wees dat die leen oor 'n massa-uitdunning van die mensdom deur 'n sogenaamde self-aangestelde elite eintlik waar sou wees. Waar sou kom? Ek is regtig bang dit kan waar word. Want as dit sou waar word, is dit te erg. Ek verkies dan eerder dat hulle verhaal wat hulle vertel waar is. Ek sou bang wees dat hierdie elite hulself sien as die alleen eienaars van die wêreld en al sy hulpbronne wat daar veroor is. En dat hulle slegs die silddulp wat vir hulle as slawe werk en of vir hulle vervaardiging doen of vir hulle in myne rondkry vir solank as wat hulle nut het van hulle. Ek sou bang wees as hierdie conspiracy leen waar is. Ek sou bang wees dat die volke wat nie slawe volke is nie, daar is sulke volke in die wêreld wat oor al die eeue nooit slawe kon wees. Hulle skepingsaard is vryheid. Hulle het oor al die eeue vryheid altyd nagestreef en verskeie kere in botsing gekom met wêreldsisteme omdat hulle vry wil wees. Dis vrydenkende volke. Ek sou bang wees dat die leen dat hierdie tipe volke nie deur die elite in hulle wêreld geakkommodeer kan word. Want die elite sien hulle as 'n bedreiging. En dat die elite juist hierdie volke geteken het vir 'n massa uitwissing. Sodat aan die ander kant van so 'n uitwissing al wat oor is wat in hierdie wêreld kan bedryf en bestuur sonder vrees vir teenstand. Hulle elite is in 'n siek vorm van adellikheid. Ek is bang dat COVID se doel nooit was om die mensdom uit te wis, soos wat nou vandag gesê word of beweer word deur sommiges. Maar dit het eintlik maar net bedoel was om die mensdom bang genoeg te maak om chemiese stowwe in hulle in te spuit wat bedoel is om die wêreld uit te wis. Ek is bang as so iets wat 'n leuen is. En ek sê dit nou vanuit daai perspektief moontlik die waarheid is. Want dit is so ondenkbaar boos. En die uitkomst van so leen wat waarheid word, is so ondenkbaar boos, dat ek by verre eerder verkies dat dit 'n leen is. Ek wil eerder glo dat die wêreldleiers van vandag, die wetenskaplikes van vandag, die big tech baase, die Hollywood hoofde, die akteurs en die icons van ons moderne wêreld, almal van julle in hierdie stelsel die waarheid praat. En dat die mense wat hierdie leer beweer, verkeerd is. Want as dit nie die geval is, broers en susters, dan is die ander kant van die werklikheid te erg vir self my maag om te verdien. My enigste stukkie twyfel wat my onrustig laat gaan slaap en opstaan, is dat die mense op wie ek moet vertrou, sodat hierdie leuen nie waar is, blyk uiters gediskrediteerd te wees deur die een wat ek kan vertrou, naamlik Jahwe self. Ek wil vir julle ter afsluiting iemand anderste se ergste vrees oor 'n leuen wat toe gebleik het die waarheid te wees deel. Filippense 3 vers 5 sê Paulus is in die woord. Luister na hom. Ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs. Wat die wet betref, 'n Fariseer. Wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente. Wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Maar, dis die koste, duurste maar in Paulus se lewe. Wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade gehad. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus, Yeshua, my meester, ter wille van wie ek alles prysgegee het en nou as drek beskou om Christus as wins te kon verkry. Paulus se ergste nagmerrie, dat die leuen van die Messias, van sy koms, van sy opstanding, van sy liefde, waarheid was, het waar gekom op die pad na Damascus. Die enigste waarheid wat in Paulus se lewe was, waarin hy kon vashou na die Damascus pad, was dit, en hy sê hierso, wil dit net weer optel, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeentes, en ek wil teruggaan na die woord ywer, die een ding wat Paulus eerlik gehad het, selfs in sy groot misleiding en leuen, voor hy Christus ontmoet het, was sy ywer om reg te doen. Paulus was op pad na Damascus om onder sy ywer gedryf om die leuen uit te wis wat hy toe ontdek het, eintlik die waarheid is. En dis my bepleiting vandag vir ons. As ons dan vandag een ding moet hê, wat al het ons tans nog baie leens wat ons dink waarheid is, of waarheid wat leens gaan blyk te wees, is dit die ywer om aan te hou reg doen. Want die oomblik as ons optree in ywer om die leen te verkondig as leen, het Jahwe teenoor ons ontbrand in sy toorn. Maar Jahwe het baie tyd gehad vir Paulus toe hy Saulus was. Hy het hom tot gaan ontmoet op die pad waar hy in sy ywer die waarheid vervolg. Ek lees ons Handelinge 7:55. Waar 'n tragiese vertelling plaasvind en ek dink dieselfde karakter kom weer uit, hoor jy? Maar hy was Stefanus, vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien. Wat het die wetenskaplikes geweier om te sien? Die heerlikheid van die Skepper. Wat het Stefanus kon sien? Die heerlikheid van God. Is daar enige groter waarheid op daai moment as toe Stefanus opkyk in die hemel en hy vir hulle almal sê ek sien Christus langs Jahwe staan? Die omvang van die waarheid wat daar gespreek is. Hierso sê hy, en hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop vir die waarheid. En soos een man op hom aangestorm en hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam Saulus. Dit moes die seerste vertelling wees wat Paulus kon bring. Hy het eendag gestaan en kyk in sy waarheid hoe 'n leenaar gestenig word. Hy het die mense se klere opgepas wat hierdie groot leenaar gestenig het. En daai dag dink hy nou terug aan van waar hy nou aan die ander kant van Damaskus se pad staan en hy sê min het ek geweet hoe groot die waarheid was waarvan Stefanus getuig. Hoe groot die leer was waarin ek gestaan het. En ek was daar tot my eie groot wortel agtoren in my vlees. So laat ons almal baie, baie versigtig wees. Jy, as jy luister en jy's vas oortuig, jy's reg, as jou, jy een van die geleerdes is, wat vaste vertroue het in die systeem waarin jy opgelei is, as jy professors ken en leraars en mense, wat vas oortuig is en hierdie systeem bedien, onthou, die woord niks is nie. Die woord het ons gewaarsku. Paulus het ons gewaarsku. En ek wil vir u vandag vra. Hou hierdie woorde van Stefanus in gedagte. Ter afsluiting. Handelinge 7:60. En hy het op sy knieë neergeval. En met 'n groot stem uitgeroep. Meester, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Met die woorde het hy ontslaap. Vir een wat die waarheid het, het die verantwoordelikheid om vir die wat nog in die leuen is, empatie en vergifnis te hê. En solank as wat hy verstaan, hulle doen dit met die beste bedoeling in hulle hart. In dieselfde asem het Jahwe vir ons die voorbeeld gegee. Vir hulle wat gesien het en toe gekies het om hulle verstand te verduister. Die toren van Jahwe brand oor hulle en brand oor hierdie stelsel. Dat ons onsself nie bevind op die plek waar ons nie bereid is om die reus van die leuen aan te vat nie. Want soos die woord vir ons gesê het, ek besweer julle dan voor God en die meester Yeshua, wat die lewe en die dode sal oordeel by sy verskyning en van sy koninkryk. Verkondig die woord van waarheid. Hou aan tydig en ontydig. Weer lê en bestraf en vermaan in alle lankmoedigheid en in leering. Amen. Almagtige Vader, baie dankie ook vir hierdie woord van waarskuwing, oproep tot empatie met ons broers en susters, maar ook 'n waarskuwing, Vader, teen vertroue in prinse. Vader, ons lees van Paulus se geweldige seerverhaal. Ons lees van ons broer Paulus se dag toe hy gestaan het as 'n jong seun en 'n leuen van daai dag af vervolg het al die pad deur sy lewe totdat hy eendag dit as waarheid moes erken. Vader, en ons vra dat U ons sal bewaar. Gee vir ons die genade, die nederigheid, die openbaring deur U Gees. Dat is ons in ons ywer alleen vol. Vader, dat ons ook die eerlikheid sal hê wanneer ons deur U gekonfronteer word met die waarheid om op daai oomblik te kan sê soos Paulus op die pad na Damaskus. Vader, dat ons U voor U kniel en dien en erken dat U God is. Dankie dat U ons uitgeruk het en gered het, Vader. Ons het geen verdienste in die saak nie. Maar vir U genade kon ons Vader ook vandag gewees het onder hulle wat sê daar is geen God nie. Alles het vanself ontstaan. Daar was 'n Big Bang. Die Skepper is net 'n fabel. Vader, ons dink aan die grootsheid van die duisternis wat daarin heers in so hard. En ons bid U genade dat ons nie as gevolg van die grootsheid van die leuen van sal ophou om die waarheid te praat. En ons loof U daarvoor in die naam van Yeshua. Amen.